Σεβαστοί πατέρες και αδερφοί, είμαι ευτυχής που βρίσκομαι μεταξύ σας. Το είπα και αλλού, είναι σαν να βρίσκομαι στα νερά μου, από πάσης πλευράς. Διότι σε αυτό το περιβάλλον έζησα και διακόνησα επί δεκαετηρίδες με τη χάρη του Θεού. Τώρα ανάγκες και περιστάσεις το επέβαλαν για να, την αγάπη του Χριστού και των αδελφών να βρίσκομαι στο Ζαΐρ. Το επικίνδυνο, όπως ξέρετε, μάλιστα την περίοδο αυτή. Γι' αυτό και επικαλούμε τις προσευχές σας. Ο εντεταλμένος και υπεύθυνος για την εξωτερική ιεραποστολή στην Κανάγκα της του Ζαΐρ, ο πατήρ Χαρίτων, βρίσκεται σε μια πολύ σοβαρή κατάσταση εξ επόψεως γύρατος και υγείας. Δεν κοινωνεί πολλές φορές, δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον του, εκεί τα χάνει και τα βρίσκει, είναι του κρεβατιού και της καρέκλας. Συνεπώς κάποιος έπρεπε να τον βοηθήσει, να τον αντικαταστήσει. Και η αδελφό της έκανε την επιλογή της. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος της απουσίας μου. Ούτε είναι και επιλογή μου, αλλά όπως ξέρετε ανήκω στην αδελφότητα Θεολόγων Σωτήρ και είναι μοναστική αδελφό της και μία από τις θεμελιώδεις αρχές της μοναχικής ζωής είναι η υπακοή και έπρεπε να υπακούσω και το έκανα ευχαρίστως μάλιστα για ένα τέτοιο σκοπό. Δεν θα πω πολλά, γιατί δεν είναι πολλά πράγματα αλλαγμένα. Προς το χειρότερο είναι αλλαγμένα, εξ επόψεως συνθήκων ζωής και εργασίας εκεί. Είναι μια αδικημένη χώρα. Από απόψεως όμως ιεραποστολής, δράσεως και ζωής, βρέθηκα πολλές φορές μπροστά σε συγκινητικά γεγονότα που με έπεισαν ότι πνέει το Πανάγιο Πνεύμα και στη γωνιά εκείνη της Αφρικής και επιφέρει αλλαγές και μεταμορφώσεις, αναγεννήσεις και σωτηρία στις ψυχές των αδελφών μας και στα μικρά παιδιά και στους μεγάλους. Πάντοτε όμως είναι οι φτωχοί αδελφοί και οι αδύναμοι αδελφοί του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και υποτίθεται ότι εμείς οι επί δεκαετηρίδες κατηχούμενοι είμεθα οι δυνατοί. Και οφείλουμε να είμαστε δυνατοί, τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζει. Και μη εαυτής αρέσκην. Να θυσιάζουμε κάποια πράγματα για τους φτωχούς αδελφούς μας. Αυτά έτσι σαν ένα μήνυμα από εκείνο το χώρο της εργασίας μου. Αν θέλει ο Θεός, θα έχουμε ακόμη δύο Κυριακές μαζί, μια κοινωνία πνευματική από του Δήματος εγώ και εσείς με την αγάπη και το ενδιαφέρον σας από εκεί που κάθεστε. Διότι πρέπει στις 8 Δεκεμβρίου να επιστρέψω από την Ελλάδα στο Ζαΐρ, οπότε κατά τις 5 Δεκεμβρίου πρέπει να φύγω από εδώ. Φαίνεται ότι αν επιτρέψει ο Θεός θα επανέλθω πάλι το Μάρτιο για ένα μήνα περίπου, αλλά το κέντρο βάρους πλέον έχει μετατεθεί. Τώρα θέλω να απασχολήσω την αγάπη σας με ένα θέμα παρμένο από το ψαλτήρι της Εκκλησίας μας. Το ψαλτήρι ξέρετε ότι είναι μια θεόπνευση ποιητική συλλογή. Είναι μια ποιητική έκφραση της πίστεως, των αισθημάτων, της λατρείας των κάποιων προ-Χριστού θεοπνεύστων ανδρών με ειδικό χάρισμα της ποιήσεως. Περισσότεροι ψαλμοί είναι του Δαβίδ, 150 είναι όλοι. Δεν είναι μόνο του Δαβίδ οι ψαλμοί. Είναι ένα βιβλίο που άρχισε να συντάσσεται, ας το πούμε έτσι, από το 1050 π.Χ. και ολοκληρώθηκε γύρω στο 450 π.Χ. επί Νεεμίου. Έτσι δηλαδή όπως την βρήκαν τη συλλογή αυτή οι Εβδομήκοντα μεταφραστές από το εβραϊκό στα ελληνικά, όπως το έχουμε στα χέρια μας σήμερα. Με τους ψαλμούς αυτούς επί αιώνες οι Ιουδαίοι διδάσκονταν και έψαλαν στο Θεό τους, τον αληθινό, ο περιούσιος λαός του Θεού. Όμως και οι χριστιανοί από τα πρώτα βήματα της Εκκλησίας είχαν σε καθημερινή χρήση το ψαλτήρι, τη συλλογή αυτή δηλαδή των ψαλμών. Είναι πολύ συγκινητική και εκφραστική η πληροφορία που μας δίνουν ο Ματθαίος και ο Μάρκος. Αφηγούμενοι τα περιστατικά του μυστικού δείπνου της Μεγάλης Πέμπτης. Αφού έφαγαν το μυστικό δείπνο, αφού ο Κύριος παρέδωκε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, λένε οι Ευαγγελιστέ, και οι μνήσαντες εξήλθαν εις το όρος των ελαιών. Έψαλαν δηλαδή από τους ψαλμούς του Δαβίδ, τους εν χρήση στη λατρεία τους, και ο Κύριος ο διδάσκαλος και οι μαθητέ του βγήκαν από το σπίτι εκείνο που έγινε το μυστικό δείπνον, πέρασαν τον χήμαρον, τον κέδρον και πήγανε στον κήπο των ελαιών. Είναι συγκινητικό να ξέρει κανείς ότι η ψαλμή αυτή που τους διαβάζει, τους απαγγέλει, τους ακούει ένας χριστιανός σήμερα, πέρασαν και από τα χείλη του Κυρίου Ιησού Χριστού, από τα χείλη της Κυρίας Θεοτόκου, από τα χείλη δισεξαριθμήτων ευλαβών ανθρώπων προ και μετά Χριστόν, και έφτασαν μέχρι τα δικά του τα χείλη. Γι' αυτό όσοι κρατούν το ψαλτήρι, μάλιστα στις ημέρες μας, υπάρχει με ερμηνεία του αειμνίστου καθηγητού του Τρεμπέλα και είναι κατανοητή. Γι' αυτό λέω, παρέχουν μεγάλη οικοδομή στην ψυχή τους όσοι διαβάζουν το ψαλτήρι και το χρησιμοποιούν στη λατρεία τους, και δεν υπάρχει ακολουθία της Εκκλησίας μας χωρίς να απαγγέλλεται ένας τουλάχιστον ψαλμός. Δεν υπάρχει. Μάλιστα μερικοί φιλοτιμούνται και μαθαίνουν κάποιους ψαλμούς έκτακτους, θαυμάσιους, απ' έξω, και τους απαγγέλνουν. Τι ωραίος ψαλμός είναι, παραδείγματος χάρη, ο 103ος, που τραγουδάει τα κάλλη της φύσεως, της δημιουργίας του Θεού. Τι ωραίος ψαλμός είναι, και κατανυκτικός εκείνος, ο 144ος, Κύριε και έκραξα προσέ, εισάκουσον. Τι ωραίος ψαλμός είναι ο 102ος, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου, το όνομα του Άγιον αυτού κλπ. Οι περισσότεροι ψαλμοί, όπως είπα προηγουμένως και επαναλαμβάνω να το ξέρουμε, είναι του Πολύπαθου και γενναίου και ευαίσθητου και αισθαντικού βασιλιά και ποιητή Δαβίδ. Στο ψαρτήρι βλέπουμε ποιητικές εξάρσεις, λυρισμούς, έκφραση όλων των ανθρώπινων αισθημάτων, του κύκλου των αισθημάτων των ανθρώπινων, τον ανθρώπινο πόνο, τη θλίψη, τη βαθιά πίστη, την ελπίδα, τη λατρεία προς το Θεό, την αισιοδοξία, την απογοήτευση και απεσιοδοξία, ανθρώπινο πάθος είναι, το θρήνο, τη δοξολογία, την ευχαριστία. Γι' αυτό είναι και αιώνιο βιβλίο το ψαλτήρι, επειδή μιλάει στην ανθρώπινη καρδιά αλλά και την εκφράζει. Όσο γίνεται καλύτερα, όσο θα μπορούσε να γίνει καλύτερα. Έλεγε ένας σπουδαίος, όταν διαβάζω ψαλτήρι μου είναι αδύνατον να διαβάσω Πίνδαρο. Δηλαδή πράγματι και σε λυρισμό και σε ποίηση έρχεται ανώτερο από όλα τα ανθρώπινα ποίηματα και επιτεύγματα. Για απόψε διάλεξα ένα ψαλμό του Δαβίδ, τον 70ο. Είναι ένα ποίημα εκείνου του θρυλικού βασιλιά που έγινε στα 30 του βασιλιάς, που βασίλεψε 40 χρόνια και 6 μήνες, που η ζωή του ήταν γεμάτη πολέμους, περιπέτεια και δόξα. Που έζησε 70 τόσα χρόνια και πέθανε και έμεινε στην ιστορία. Και τον έκαμε ο Θεός πρόγονο του Μεσσίου, του Κυρίου μας και Λυτρωτού και Σωτήρος Ιησού Χριστού κατά την ανθρώπινη φύση του. Και έγραψε τον 70ο αυτό ψαλμό στα τελευταία της ζωής του ο Δαβίδ. Σε τόνους ελεγίου, μα δεν μπορείς να πεις και ότι είναι θρηνητικό ποίημα, παραπονετικό. Έχει έναν τόνο τέτοιο, μάλλον νοσταλγικό ποίημα είναι, οικετευτικό, γεμάτο ευγνωμοσύνη για τα περασμένα και οικεσία για τα ερχόμενα. Και για μας είναι μια σπουδαία διδασκαλία, αλλά και πρόκληση για σκέψεις ωφέλιμες και για φιλοσοφία. Για ποιους περισσότερο? Για τους γέροντες, για εκείνους που τρέχουν προς την γεροντική ηλικία στα τελευταία τους? Ναι, αφού σε αυτή την περίοδο της ζωής του έγραψε τον ψαλμό ο Δαβίδ. Μα είναι άκρως επικοδομητική διδασκαλία και για τους νέους, διότι το γύρας δεν είναι ανεξάρτητο από την νεότητα του ανθρώπου. Θα έλεγα πιο με περισσότερη ακρίβεια ότι η νεότητα προσδιορίζει την ποιότητα του γύρατος. Γι' αυτό θα έλεγα ότι πιο ωφέλιμος είναι ο ψαλμός στους νέους μάλλον παρά στους γέροντες. Και στους δυο, για να τα βρίσκουμε. Θέλω πρώτα να αποδώσω το μεγαλύτερο μέρος του ποιήματος, από 24 εδάφια αποτελείται, και έπειτα να σχολιάσω κάποιους στίχους του. Κύριε, σε σένα στήριξα τις ελπίδες μου. Ήθε να μην τροπιαστώ ποτέ, βλέποντας να διαψεύδονται οι ελπίδες μου αυτές και μένοντας αβοήθητος. Στο όνομα της δικαιοσύνης σου, γλίτωσέ με και ελευθέρωσέ με από τους άδικους πειρασμούς και κατατρεγμούς μου. Γύρε το αυτί σου και άκουσε την προσευχή μου και σώσε με. Γίνε για μένα Θεός υπερασπιστής και απόρθη το φρούριο σωτηρίας. Επειδή εσένα έχω σαν πέτρα στέρια όπου πατώ σίγουρα και στηρίζομαι ακλόνητα και εσύ είσαι το καταφύγιό μου. Ω Θεέ μου, λευτέρωσέ με και σώσε με από τα χέρια του οποιοδήποτε αμαρτωλού, από τα χέρια του κάθε καταφρονητού του νόμου σου και του αδίσταχτου στον αδική. Λευτέρωσέ με επειδή εσύ Κύριε είσαι για μένα και άλλον από σένα δεν έχω από τον οποίο να περιμένω βοήθεια. Κύριε, εσύ είσαι η ελπίδα μου από τα νιάτα μου. Από τότε ακόμα που ήμουνα έμβριος στην κοιλιά της μάνας μου, σε σένα στηρίχτηκα. Από τότε εσύ στάθηκες προστάτης μου και σκεπαστής μου. Γι' αυτό κι εγώ δεν θα πάψω να σε υμνώ. Πέρασα πολλά στη ζωή μου. Τέρας δυστυχίας έγινα. Ασύνηθες φαινόμενο και εκπληκτικό από συμφορές. Φάνηκα στα μάτια πολλών κάτι το ασυνήθιστο. Αλλά μέσα σε όλες τις δυστυχίες μου αυτές σύ μου στάθηκες βοηθός δυνατός. Ας γεμίσει το λοιπόν το στόμα μου από τη δοξολογία σου, για να υμνήσω τη δόξα σου και όλη τη μέρα να ψάλω τη θεϊκή μεγαλοπρέπειά σου. Και τώρα σε παρακαλώ, σε οικετεύω, όπως όλη μου τη ζωή από την κοιλιά της μάνας μου και μέχρι τώρα μου φάνηκες προστάτης, έτσι και κατά το καιρό των γυρατιών μου μη με παραπετάξεις. Όσο θα λιγοστεύουν τα δυναμάρια μου και θα με εγκαταλείπουν οι δυνάμεις μου, μη με εγκαταλείπεις. Ω Θεέ μου, μη φύγεις μακριά μου. Έλα κοντύτερά μου. Ω Θεέ μου, δείξε ενδιαφέρον στα γεράματά μου και τρέξε σε βοήθειά μου. Έχω εχθρούς πολλούς, αδυσόπιτους, καιροφυλακτούν σε βάρος μου. Ας καταντροπιαστούν και ας αφανιστούν εκείνοι που με επιβουλεύονται. Ας ντυθούν την ντροπή σαν ρούχο όλοι εκείνοι που επιδιώκουν το κακό μου, την καταστροφή μου. Κι εγώ, μέχρι την τελευταία μου αναπνοή θα ελπίζω σε σένα. Κι όλο θα προσθέτω καινούριους ύμνους και καινούριους ψαλμούς για δοξολογία σου. Το στόμα μου δεν θα σταματήσει να εξαγγέλει και να διακηρύττει τη δικαιοσύνη σου, με την οποία χτυπάς κάθε αδικία και προστατεύεις τους αδικούμενους. Όλη τη μέρα, κάθε μέρα θα διακηρύττω τη σωτηρία που δίνει στον καθένα που ελπίζει σε σένα. Θεέ μου, θα εξαγγέλω τις θαυμάσιες επεμβάσεις σου, με τις οποίες με δίδαξες απ' τα νιάτα μου και μέχρι την ώρα αυτή να ελπίζω σε σένα. Και μέχρι τα γυρατιά μου και μέχρι τα πολύ προχωρημένα χρόνια της ζωής μου μη με εγκαταλείπεις, αλλά διατήρησέ με στη ζωή με ακέραιες τις δυνάμεις μου μέχρι ότου εξαγγείλω και στη γενεά που έρχεται τα θαυμαστά έργα του παντοδύναμου βραχίωνά σου. Να διακηρύξω πόσο ακαταγόνιστη και μεγάλη και θαυμαστή είναι η δύναμή σου. Έπεσα στα βάθη, στα βαθύτερα βάθη της γης και πάλι με ανέσυρες και με ανύψωσες και με ζωογόνησες. Ας αρκεστώ σε αυτά. Έχετε μια σαφή ιδέα και εικόνα του ψαλμού αυτού. Εκείνο που την προσοχή μου περισσότερο την ελκύει είναι αυτό το χωρίο. Και έως γύρος και πρεσβείου ο Θεός μου μη εγκαταλείψει με. Δηλαδή, μέχρι τα βαθιά γυρατιά μου μη με εγκαταλείψει. Πρώτα μου κάνει εντύπωση και θα σχολιάσω αυτή τη φράση που του αρέσει του Δαβίδ και την επαναλαμβάνει. Θεέ μου, Θεέ μου, ο Θεός μου, Κύριέ μου. Αυτό το ζεστό μου. Είναι μοναδικό, επισημαίνουν οι θρησκειολόγοι, στην αληθινή θρησκεία του ενός τριαδικού Θεού η έκφραση σε αυτή που φανερώνει την προσωπική σχέση του Θεού και του πιστού. Ο Θεός δεν είναι ένας Θεός που κάποτε έφτιαξε τα άστρα, τους κόσμους, τη γη μας έστω, και από εκεί και πέρα κρατάει ένα διαβίτη, πως έχουν οι μασόνοι, και λένε ο ύψιστος, ξέρω κι εγώ, δημιουργώθηκαν απάνω και τα λοιπά. Μακρινός μας, όχι. Είναι ο μου, ο Θεός μου, ο Κύριος μου. Είναι μια ζωντανή, αισθαντική, ζεστή σχέση του Θεού με τον πιστό. Είδατε, ακούσατε τη φράση που λέει «Σκύψε το αυτί σου και άκουσέ με». Πως σκύβει ο ψηλός πατέρας στο παιδάκι του που του λέει «Μπαμπά». Τη σχέση ζωντανή, θερμή, ζεστή, άμεση, αποτελεσματική. Νομίζω και κάποτε άλλοτε το είπα, δεν πειράζει να το ξαναπώ, όσοι το ξέρουν θα το ακούσουν ξανά, όσοι δεν το ξέρουν θα το μάθουν. Ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, Αναστάσιος Γενουλάτος, είναι καθηγητής πανεπιστημίου στην έδρα της θρησκειολογίας. Σε μία συνάντηση, συζήτηση με θρησκειολόγους και άλλων θρησκειών, βρήκε ευκαιρία να ρωτήσει σε ένα Ιαπωνέζο, για να του πει αν θα ήθελες κάτι να πάρεις από την ορθόδοξη πίστη μας, τη χριστιανική, τι θα διάλεγες? Δύο πράγματα. είπε ο Ιαπωνέζος. Την παύλια ελευθερία, δηλαδή την εν Χριστώ ελευθερία όπως την διδάσκει ο Παύλος, ο Απόστολος, και το στοιχείο της προσωπικής σχέσεως του Θεού με τον πιστό, όπως παρουσιάζεται σε όλη την έκταση των γραφών της θρησκείας σας. Δεν το έχουμε εκτιμήσει. Και να σε εμπνεύσει ένας Θεός, να πούμε ο Βούδας που κάθεται σταυροπόδι, μάρμαρο, αμίλητο, ασυμπαθές, κρύο. Πώς να ζεστάνει την καρδιά σου ένας Θεός που μακριά ασχολείται με τα μακριά και δεν ξέρει να ξέρει πόσες τρίχες έχει στο κεφάλι σου, κατά το λέγειν του ίδιου του Ιησού Χριστού, ο οποίος ενδιαφέρεται και για τα σπουργίδια και τα λουλούδια του αγρού και κατά μείζωνα λόγων φυσικά για τον άνθρωπο που τον έκανε εικόνα του και του δώσε πρόσωπο, ανεπανάληπτο πρόσωπο. Αυτές οι δασκαλίες δεν τις έχουν άλλες θρησκείες. Υπάρχουν πολλοί ανόητοι οι οποίοι λένε ο καθένας έχει τη θρησκεία του, έχουμε κι εμείς τη θρησκεία μας, ο καθένας υποστηρίζει τη θρησκεία του. Δεν είναι έτσι, αδερφέ μου. Διάβασε και να δεις άμα έχεις κουράγιο και ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει πίστης και θρησκείας σαν τη δική μας. Γι' αυτό όλες οι πετριές πέφτουν στη δική μας την πίστη. Γι' αυτό εμείς έχουμε μάρτυρες. Οι άλλοι δεν τους ενδιαφέρουν. Ούτε κρύο ούτε ζεστό. Ας τον αλατρεύει ό,τι θέλει. Η αλήθεια πολεμιέται το ορθόν. Εδώ βλέπετε το Δαβίδ. Ο Θεός μου, Θεέ μου, Κύριέ μου, απ' τα νιάτα μου, ο Θεός των πατέρων μου, ο Θεός της νεότητός μου. Κάτι άλλο, δεύτερο στοιχείο. Στη μακρά και επικίνδυνη, γεμάτη περιπέτεια ζωής μου, εσύ πάντοτε ήσουν η ελπίδα μου και ο στηριγμός μου. Όσοι είναι φίλοι του βιβλίου, διαβάστε αυτό το βιβλίο που λέγεται «Δαβίδ» του Μακαρίτη του Φραγκοπούλου. Περιλαμβάνει τη ζωή και το έργο και τις περιπέτειες αυτού του μεγάλου ποιητή και βασιλιά του Δαβίδ. Να δείτε τι τράβηξε, πόσες φορές κινδύνευσε, πώς γλίτωσε, πώς έφτασε στα γεράματά του. Και δεν δίνει άλλη εξήγηση, μήτε στην αντριοσύνη του, μήτε στην εξυπνάδα και θυΐα του. Παρά με ευγνωμοσύνη δοξάζει το Θεό, διότι τον σκέπασε, τον στήριξε, τον έσωσε. Μάλιστα σε δύο ψαλμούς του λέει, τι είδες σε μένα Θεέ μου και με διάλεξες από το σπίτι μου, πήγε να ξοπίσω στις προβατίνες και τις βοσκούσα και ήμουνα το μικρότερο παιδί της οικογένειάς μας. Τα δάχτυλά μου έκαναν ένα ψαλτήρι και έβοσκα και έψελνα. Και εσύ με πήρες εξόπισθεν, λοχευωμένον, προβατίνο δηλαδή, που γέννησε. Και έστειλες τον άγγελό σου, τον Σαμουήλ, και με έχρισε βασιλέα του λαού σου. Και υπέταξες λαούς είπε με, τι είδες σε μένα. Ποτέ δεν αλαζονεύτηκε, δεν απέδωσε στην ανδριοσύνη του, μόνο ήταν γενναίος, τολμηρός, έξυπνος, ευφυής. Απέδιδε όλες τις επιτυχίες του στο Θεό. Στην ελπίδα του στο Θεό που ποτέ δεν τον ντρόπιασε. Θυμηθείτε, το λόγο του Αποστόλου Παύλου, η ελπίς μου κατεσχύνει, δεν ντροπιάζει. Γι' αυτό λέει και τώρα, μην ντροπιαστώ που στηρίζω επάνω σου και στα γυρατιά μου τις ελπίδες μου. Αναγνωρίζει. Όσα λέει με δίδαξες από τα νιάτα μου. Τι διδάγματα? Διδάγματα που συγκλίνουν στο ότι ο Θεός προστατεύει εκείνους που στηρίζονται σε εκείνον. Και ο Δαβίδ, επειδή είχε πάρα πολλές τέτοιες αφορμές παρεμβάσεων σωτηριωδών του Θεού του, λέει με δίδαξες. Αυτό το μάθημα δεν το ξεχάνω. Ευγνωμόνος το ομολογώ, το διακηρύσω, το εξαγγέλω. Και έως γύρος και πρεσβείου μη εγκαταλείπεις με. Βέβαια θα πούμε πως έχει ανάγκη ένας άνθρωπος πάντοτε μεν, κυρίως όμως στα γερατιά του, αποστηρίγματα. Το γύρας περικράτησον, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Δηλαδή κράτα το και από εδώ και από εκεί και από μπροστά και από πίσω, γιατί δεν μπορεί να σταθεί. Κλονίζεται. Τρέμει. Δεν βλέπουν τα μάτια, δεν ακούν τα αυτιά. Τα χέρια πάνε δεξιά και αριστερά. Πρέπει να τον ταΐσεις στο στόμα πολλές φορές. Να τον πας από εδώ, από εκεί και στους απαραίτητους χώρους. Περικράτησον. Στηρίγματα θέλει ο γέροντας. Θα τα αφήσω αυτά. Αλλά λέει, κράτα με στις δυνατότητες μου, στις δυνάμεις μου, μέχρι να μπορέσω να εξαγγείλω στη γενεά που έρχεται τα μεγαλεία σου, να διηγηθώ τα θαύματά σου, να σε κηρύξω σαν Θεό των ελπιζόντων, των αδικουμένων, των ταπεινών, των κατατρεγμένων. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των γερόντων είναι να διηγούνται. Γι' αυτό είναι και η λατρεία των εγγονών, ε. Παππού, πες μας ιστορία. Γιαγιά, πες μας ιστορία. Και τι διηγούνται οι παπάδες, οι παππούδες και οι γιαγιάδες? Όσοι έχουν μυαλό, διηγούνται ιστορία, ιστορίες που δείχνουν το μεγαλείο του Θεού, την προστασία του, από την προσωπική του ζωή, τη μακρά, από τη ζωή των Αγίων, από τις βιβλικές ιστορίες. Μα όσοι τα έχουν χάσει και τα έχουν χάσει για καλά, ανοητένουν και διηγούνται τα φανταστικά ή αληθινά κατορθώματά τους για να εισπράξουν θαυμασμόν από τους ακροατές τους. Ότι ήταν κάποτε δεκανέας και ο λοχαγός του είπε «Μπράβο, είσαι παλικάρι» και τα λοιπά. Η ιστορία είναι αυτή. Ή όταν ήταν παλικάρι ήταν όμορφος και ωραίος και είχε κατακτήσει και άλλα πράγματα χειρότερα, που ακούς μερικούς γέροντες που σου προκαλούν και αηδία να διηγούνται αμαρτωλά κατορθώματα, με σαχλές ιστορίες και ανέκδοτα. Όχι, 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 όχι. Μέγα αμάρτημα. Μέγα αμάρτημα. Ο Δαβίδ ήθελε να έχει χρόνια και δυνάμεις να διηγείται τα θαυμαστά έργα και επεμβάσεις του Θεού. Άκου να δεις. Και πράγματι είναι μια αποστολή θαυμάσια, πιστική, διότι είναι διδασκαλίες από την πείρα, από την ιστορία των γερόντων. Ένα μάθημα. Μάθημα. Για τους γέροντας και τις γερόντισες. Και είναι γοητευτική έτσι η ηλικία του γύρος. Και πιστική πολύ. Μου κάνει εντύπωση ότι ο Απόστολος Παύλος τον Τιμόθεο τον μαθητή του λέει, εσύ λέει από παιδί ξέρεις τα ιερά γράμματα που μπορούν να σε κάνουν σοφό και έχεις από την πίστη της μάμης σου, της γιαγιάς σου δηλαδή. Και η μάνα του ήταν πιστή, αλλά ο Τιμόθεος από τη γιαγιά του πήρε περισσότερα πράγματα. Δεν είναι λεπτομέρεια αυτό. Και ξέρουμε όλοι ότι στα σύγχρονά μας, στους σύγχρονους καιρούς, όπου ο αθεϊσμός έγινε καθεστώς και απαγορεύονταν η κατήχηση και το μάθημα των θρησκευτικών, τα πρόσωπα που κράτησαν τη θρησκεία ήταν οι γιαγιάδες. Το ζωντανό τυπικό της Εκκλησίας, το ζωντανό μαρτυρολόγιο, το συναξάρι, οι γιαγιάδες από τα παιδικά τους χρόνια. Τα εγγόνια τους να τα μειούν στην πίστη. Γιαγιά, γιαγιά, γοητεία, ο παππούς, το κύρος. Όταν είναι άνθρωποι σαν τον Δαβίδ δηλαδή. Λέει και ως γύρος και πρεσβείου, γέρος είμαι κι εγώ αλλά κρατιέμαι να πούμε, γέρος ας το πούμε, αλλά το πρεσβείο είναι μια σκάλα παρακάτω, πιο περισσότερες αδυναμίες έχει. Γι' αυτό λέει ως γύρος και πρεσβείου μη εγκαταλείπισμε. Είναι οδυνηρόν όταν τα παιδιά και τα εγγόνια εγκαταλείπουν τους γέροντες γονείς τους ή τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους. Είναι δραματικό, δραματικό, τραγικό, απάνθρωπο, θηριώδες. Έχω γνωρίσει πόσα πράγματα, έχω γνωρίσει σε περιοδίες μου και από την εξομολόγηση. Παιδιά, πολλά παιδιά, 5, 6, 7, 8, να μην μπορούν να βολέψουν μια μάνα γερόντισσα, γιατί δεν βρίσκεται μια νύφη να τη δεχτεί και ένας γιος να πατήσει πόδι και να πει «Κυρά, είναι η μάνα μου, είναι η μάνα σου, την θέλω στο σπίτι και θα τη λατρεύουμε και θα την περιποιούμεθα». Βρέθηκε σε μια περίπτωση ένας από την Καρδίτσα μου έλεγε, βρήκε μια τέτοια γερόντισσα που ενώ είχε 7 παιδιά, αγόρια κορίτσια, έμενε μόνη της, απροστάτευτη, να μην μπορεί να μαγειρέψει, να μην μπορεί να περιποιηθεί τον εαυτό της. Για μένα ήταν, λέει, και λεπούρη. Γιαγιά, εμένα η μάνα μου μ' άφησε ορφανό. Δεν γνώρισα μάνα. Θέλεις να σε έχω για μάνα, να σε πάρω στο σπίτι μου? Ο παιδί μου, άγγελος μου είσαι, ο Θεός έστειλε. Την έχω, πάτε, λέει, όπα, όπα, στα καθαρά, στα... την βγάζω περίπατο, σαν μάνα μου την έχω. Η πρώτη απορία μου, το ξέρουν τα παιδιά της και το ανέχθηκαν αυτό? Τι να πω, δεν υπάρχει ανθρωπιά πια. Έπρεπε να πάνε να πνιγούν όλοι τους. Δεν είναι παιδιά αυτά. Είδα μια άλλη γερόνισσα στον Εύρο, όταν έκανα περιοδία. Πώς την είδα? Άκουσα θρηνώδη τραγούδια. Μια γεροντική γυναικεία φωνή. Α, τραγουδούσε, μα δεν ήταν τραγούδι αυτό. Έκανα έτσι από το δρόμο, το σοκάκι. Πήνα εδώ, ήταν ανοιχτή η πόρτα και μια γερόντισσα ήταν πάνω σε ένα ξύλινο καναπέ, να πούμε, το είχε και για κρεβάτι φαίνεται, και δεν καλοέβλεπε και κουνιόταν και τραγουδούσε. Α, γιαγιά, τι κάνεις? Τι λες? Τι αυτό? Πιάσαμε την κουβέντα και μου είπε ότι και αυτή ήταν μάνα πολλών τέκνων που την εγκατέλειψαν μόνοι τους. Τι να πω. Είναι οδυνηρό πράγμα λοιπόν να βρεθεί ένας γέρος εγκαταλελειμμένος, ανήμπορος. Βρήκα έναν γέροντα και προσπαθούσε να κουμπώσει το κουμπί του πουκαμίσου του. Λέω να ένα λεπτό να στο κουμπώσω εγώ. Έλα ρε παιδί μου, 20 λεπτά προσπαθώ, δεν μπορώ να το κουμπώσω. Τα χέρια δεν σηκώνονταν. Και άκουσα να λέει, τι να σου πω, έρχονται στιγμές που κατανοώ τους γέροντες που αυτοκτονούν. Είναι μεγάλος πειρασμός η εγκατάληψη για ένα γέροντα που να μην μπορεί να κάνει τις απαραίτητες ανάγκες του σώματός του, που να μην έχει μια παρηγοριά εγκατάληψης. Αλλά επιτέλους αν είναι ένας γέροντας, μια γερόντισσα με πίστη στο Θεό, θα πει, Θεέ μου, τουλάχιστον εσύ δεν με κατέληψες. Αν δεν το λέει, αν δεν πιστεύει, αν δεν καταλαβαίνει να στηρίζει την ελπίδα του στο Θεό, κλάψτον, είναι στην κόλαση αυτός ο άνθρωπος, πριν πεθάνει στην κόλαση. Ο Δαβίδ ήξερε τι έλεγε. Μέχρι τα γεράματά μου, τα προχωρημένα, μη με εγκαταλείψεις. Και ήταν βασιλιάς. Δεν είχε περίπτωση να τον εγκαταλείψει άνθρωπος. Και μάλιστα ο γιος του Σολομών και τα λοιπά. Αλλά εσύ μη με εγκαταλείψεις. Σαν να έλεγε, οι άνθρωποι ας με εγκαταλείψουν. Εσύ μη με εγκαταλείψεις. Η εγκατάληψη του Θεού είναι κόλασης. Πήρε το πρόσωπό σου, λέει, όλα εκείνα τα κάλεψε η σκιά του θανάτου, ο φόβος, η απογοήτευση, η απελπισία. Μα κόλασης είναι εκεί που δεν υπάρχει Θεός στοργικός. Έξω από το Θεό είναι κόλασης. Και η εγκατάληψη του Θεού είναι κόλασης. Και ο άνθρωπος δεν θέλει την κόλαση. Και λέει, μη με εγκαταλείψεις έως γύρος και πρεσβείου. Αλλά όμως αδερφοί μου, τι λόγος είναι αυτός? Μη με εγκαταλείψεις. Είναι λόγος σοβαρός, αλλά είναι τρομερό ότι πολλοί εγκαταλείπουν τον εαυτό τους πρώτα, εγκαταλείπουν το Θεό τους, και βρίσκονται κατόπιν εγκαταλελειμμένοι και ήδη. Ποιος τους φταίει? Καλόν είναι λοιπόν πρώτα-πρώτα ο καθένας να φροντίζει για τον εαυτό του και να ετοιμάζεται για τα γεροντάματά του, γιατί τα καλά γεραπιά δεν πέφτουν σε λαχείο. Ούτε αγοράζονται ούτε δανείζονται. Όταν ένας άνθρωπος σε όλα τα νιάτα του τρέχει πως να μαζέψει λεφτά και μόνο, νομίζοντας ότι εξασφαλίζει τα γεροντάματά του, μέγα λάθος, μέγα λάθος. Και πολλά προβλήματα σε συγγενολόγια, διότι ο γέρος κρατάει καλά, λέει να κρατάω καλά για να με περιποιηθούν. Το καταλαβαίνουν οι άλλοι την ιδιοτέλεια αυτή και σου γυρίζουν τη μεταχείριση. Τι τα κρατάς? Μα από τα λεφτά θα σε κοιτάξω. Άμα δεν είσαι επιθυμητός γέροντας, τα λεφτά θα σε κοιτάξουν. Και μετά θα σε πετάξουν σαν στο σκυλί, στα μπέλη. Κοίτα την ψυχή σου. Φτιάξε όμορφο το χαρακτήρα σου. Κάμε το γλυκό, στοργικό, επιθυμητό. Να ποθεί ο άλλος, πότε θα γυρίσω μωρέ στο σπίτι να δω το πατέρα μου, τη μάνα μου. Κάν το έτσι, θα έχεις γεράματα καλά. Δηλαδή, αν μπορώ να εκφραστώ έτσι στην ορολογία την οικονομική, τα καλά γεράματα είναι καλά νιάτα, σαν να πληρώνεις τώρα να πούμε, και έχεις, πώς τα λένε αυτά, καταθέσεις. Και αν όμως δεν καταθέτεις τώρα που είσαι νέος, δεν θα βρεις τα γεράματά σου. Γι' αυτό λέει η Αγία Γραφή, εν νεότητή σου ούσιν αγίωχας και πως εν γύρα έξεις. Δεν μάζεψες όταν ήσουν να λέει νέος. Τώρα που γέρασες πως θα έχεις. Αυτό το φέρνει μεταφορικά βέβαια και λέει, δεν έδειξες ένα ενδιαφέρον να βελτιώσεις την πίστη σου, να φτιάξεις το χαρακτήρα σου, αλλά είσαι φιλόνικος, μουρμούρα, κακολόγο, πικρία, και συσσωρεύεις κακές αναμνήσεις στα μέλη της οικογένειάς σου. Τι θέλει να σε σεβαστούν κατόπιν στο γύρας? Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι αυτός ο ψαλμός ίσως είναι περισσότερο για έναν που έχει τα κότσια του γερά ακόμα και στέκεται, να προετοιμάζει το καλό γύρας. Μην εγκαταλείπει ο ίδιος το θέμα γύρας, για να μην τον εγκαταλείψει ο Θεός και οι άνθρωποι αργότερα. Δεν είναι τα άσπρα μαλλιά που κάνουν σεβαστό το γέροντα. Βλέπεις όμως, σε προσευχή τα ζητάει ο Δαβίδ αυτά από το Θεό. Λοιπόν, τα ωραιότερα γεροντάματα, τα πιο σεβαστικά, είναι εκείνα τα οποία καταγίνονται σε νηστείες και προσευχές και στη μελέτη του Λόγου του Θεού. Τα πιο σεβαστικά γεράματα. Να ανοίξεις και τα δυο σου τα αυτιά έτσι αντένες και να τους ακούς σε συμβουλές, σε λόγια Θεού. Να τους βλέπεις να σηκώνουν τα γεροντικά χέρια τους και να παρακαλάνε. Και να τους λες, παρακάλα και για μένα, σε παρακαλώ πολύ. Να νηστεύουν, να πηγαίνουν στην εκκλησιά από τον όρθρο, να πηγαίνουν στους εσπερινούς. Είδατε εκείνη η γερόντισσα η Χύρα και το Σιμεών που υπεδέχθησαν τον Ιησού Χριστό ως βρέφος. Ήταν στο ναό. Και η Άννα εκείνη η προφήτηδα λέει, δεν έφευγε από την εκκλησιά, αλλά συνεχώς με τις νηστείες και τις προσευχές. Και εκεί στην εκκλησία. Πού? Στο πράσινο τραπέζι. Τροπή. Εφημερίδες. Δεν έχω τι να κάνω. Πήρε το πρωί την εφημερίδα και δώσε και διαβάζει. Και δώσε και διαβάζει. Ξαναγυρίζει το φίλο και δώσε και διαβάζει. Έφτασε στην οικειοστάσια. Έφτασε, ψώφισε μια κατσίκα. Τι δεν βγει από αυτό, βρε γερόντισσα. Και διάβασε το Ευαγγέλιο να μου φωτιστείς, να πεις και καμιά καλή κουβέντα στον άλλο. Να σε δώσει ευλογία ο Θεός. Να πας καλά στα γεροντάματά σου. Μια τελευταία ιδέα θα θίξω από το όλο αυτό θέμα. Ο Άγιος Γρηγόριος και ένας άλλος πατέρας, δεν το θυμάμαι τώρα, σε αυτά τα λόγια, αυτόν τον ψαλμό του Δαβίδ, βρίσκουν και κάνουν μια αναφορά. Λέει ότι ο Δαβίδ είχε συνέχεια πολέμους και εχθρούς μέχρι τέλους και ζητούσε ο Θεός να παραμείνει καταφύγιό του, φρούριό του, και να τον γλιτώνει μέχρι τελευταία στιγμή της ζωής του από τους εχθρούς του. Για μας τους χριστιανούς, λέει, αυτοί οι εχθροί, οι αδυσόπιτοι, είναι οι δαίμονες, οι οποίοι σαν πνεύματα πονηρά ξέρουν τον άνθρωπο πώς να τον πολεμάνε σε κάθε ηλικία. Αλλιώς σαν παιδί, αλλιώς σαν έφηβο, αλλιώς σαν νέο, αλλιώς σαν φτασμένο, αλλιώς σαν γέρο. Βέβαια, άλλοτε πολεμάει τον άνθρωπο με ορμητήριο τη σάρκα και τις επιθυμίες της. Άλλοτε τον πολεμάει, ας πούμε, τη νέα που είναι σε ηλικία γάμου, να φτιάνεται, να δείχνεται, να κάνει περηφάνειες και τα τέτοια. Τον άνθρωπο που είναι σε ηλικία και αναπτύσσεται με την πλειονεξία. Κι άλλα να κερδίσει. Αλλιώς τον πολεμάει. Τον γέρο τον πολεμάει και με απιστία. Ξαφνιάστηκα όταν πήγα σε ένα χωριό ψηλό της Φωκίδος και πήγαινα εδώ τον ψάλτη του χωριού, τον οποίο το γνώριζα από χρόνια. Ήταν 80 τόσων ετών. Και τι μου ξομολογήθηκε, ήμουν λαϊκός, δεν ήταν μυστήριο. Λέει, κύριε Μαδελίδη, ξέρεις ότι έχω πειρασμούς ολιγοπιστίας, απιστίας. Στα 80 μου χρόνια. Εγώ ποτέ δεν ήξερα αυτό το φρούτο, τι θα πει απιστία, λέει. Και τώρα έχω λογισμούς απιστίας. Στα 80 μου χρόνια. Μπορεί να μην σηκωθώ από το κρεβάτι μου. Και ήταν ταραγμένος ο άνθρωπος. Το πολέμαγε ο διάολος με λογισμούς απιστίας. Τι, θα πεθάνεις. Και υπάρχει άλλη ζωή. Ποιος το είπε. Γύρισε κανείς να του πει. Και πώς. Αυτά είναι παραμύθια της γιαγιάς. Τούτο, τα άλλα. Λογισμούς. Δεν τους είχα ποτέ άλλο, τι λέω εγώ. Ο διάβολος λοιπόν κυνηγάει και πολεμάει μέχρι τέλους. Συνεπώς, η προσευχή του Δαβίδ πρέπει να είναι προσευχή και δική μας. Αλλά προσευχή με μία πεποίθηση επί την νίκη, αδελφοί μου, και δεν τα λέω αυτά τα τελευταία λόγια έτσι σαν κορώνα στην ομιλία μου, ξέρω τι λέω. Μια πεποίθηση επί την νίκη, με δεδομένο το ότι μέχρι τώρα δεν μας εγκατέλειψε ο Θεός. Τώρα θα μας εγκαταλείψει. Εμείς να μην τον εγκαταλείψουμε. Τι είπε ο Χριστός? Για τα πρόβατα τα αιμά ουδείς δύνατε αρπάσε αυτά εκ της χειρός μου. Μόνο τα πρόβατα να του δίδουν το χέρι τους στον Χριστό και να τα κρατάει ο Χριστός. Άμα το παίρνουν και πάνε από εδώ και από εκεί, θα το κλέψουν, θα το φάνε τα γεράκια και τα λοιπά. Προσιλωμένοι στο Θεό. Και εκείνος που δεν μας εγκατέλειψε στα νιάτα, περπατούσαμε και έτρεμε υγιής, θα μας εγκαταλείψει στην αδυναμία των γερατιών? Όχι ποτέ. Ας ζήσουμε όπως θέλει εκείνος και όπως μας προστάτευσε από την κοιλιά της μάνας μας, λέει. Μέχρι τώρα, έτσι και μέχρι τέλος. Αμήν.